Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Почитувани слушате SPS на Македонски со Маја Талевска. Од денешниот неделен преглед на вистите на SPS ќе чуете. Лидерката на опозицијата, Сузан Ли, вели дека нуклеарната енергија останува на дневен ред и покрај тоа што Либералната партија ги отфрли целите за нулта нето емисии. Опозицијата во Викторија го критикува планот на децата за сериозни насилни злосторства да им се суди пред судовите за возрастни. Македонската влада подготвува кадровски промени, но се уште не се сообштуваат конкретни имиња. Слушајте не. Лидерката на федералната опозиција, Сузан Ли, вели дека нуклеарната енергија ќе биде дел од енергетската политика на коалицијата во иднина и покрај тоа што Либералната партија гласаше за отфрлање на целите за нулта нето емисии. По тројца представници од Либералната и од Националната партија, сега ќе се состанат за да формулираат формална коалициска политика за нулта нето емисии, која се очекува да биде потврдена во недела. Националната партија гласаше за отфрлање на целите за нулта нето емисии предходно овој месец. Нуклеарната енергија беше контроверзна точка во губитничката изборна кампања на коалицијата предходно годинава. Но госпоѓа Ли изјави за Nine Network дека противењето на федералната влада на нуклеарната енергија е лицемерно, со оглед на тоа што Австралија прави со нуклеарната енергија во воената област преку одбранбениот договор AUKUS.
It's not about preferring a particular technology. It's not about the federal government owning a particular technology. It's about every technology having a role to play. Right now, I want to see more gas. And looking to the future, nuclear does make sense. By the way, we're going to have nuclear-powered submarines in this country. The Prime Minister's just signed a deal to do exactly that. He's misleading Australians in so many ways, but particularly by telling them that they can have reduced power prices with his renewables only policy.
Премиерката на Викторија Џасинта Алан негира дека построгите нови предлози на незината влада за криминалот се резултат на паничен одговор на континуираниот лош публицитет. Во услови на рекордни стапки на криминал кај младите и неколку инциденти со голем публицитет, владата сега ветува дека ќе ги принуди децата на возраст од 14 години да одговараат пред судовите за возрастни за изрекување казни за насилни злосторства, како и потенцијални доживотни казни за криминалци кои регрутираат деца во насилни банди. Госпоѓа Алан за мрежата 7 изјави дека новите предлози на владата произлегуваат од пораките кои доаѓаат и од полицијата и од жртвите на криминал.
It's from working with Victoria Police, who tell us that these new kind of crimes need constant new interventions, and they've got to come with consequences. And that's exactly why building on that work that we've already done, recognising that there's too many victims of crime, we are introducing new laws to make it absolutely clear there will be serious consequences for children who commit these brazen, violent crimes.
Белата куќа ги отфрли новообјавените електронски пораки од Джефри Епстин како измислена измама од страна на демократите. Документите објавени во среда од страна на Комитетот за надзор на представничкиот дом на САД вклучуваат електронска пошта од Епстин од 2019 година до новинарот Майкл Волф, во која се сугерира дека Доналд Трамп, цитирам, знаел за девојките, завршен цитат, иако не е јасно што значи таа фраза. Пресекретарката Каролин Ливет рече дека пораките не докажуваат апсолутно ништо и инсистираше дека господинот Трамп не направил ништо погрешно.
What President Trump has always said is that he was from Palm Beach and so was Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein was a member at Mar-a-Lago until President Trump kicked him out because Jeffrey Epstein was a pedophile and he was a creep. And it was CBS's own reporting, Ouija, that recently wrote that Ms. Guffrey maintained, and God rest her soul, that she maintained that there was nothing inappropriate she ever witnessed, that President Trump was always extremely professional and friendly to her.
Демократите објавија 23.000 страници собственост на Епстин, вклучувајќи комуникации поврзани со Гислен Максвел. Господин Трамп жестоко и постојано негираше дека знаел за трговијата со луѓе на Епстин. Сирискиот председател Ахмед Ашара се сретна со американскиот председател Доналд Трамп во Вашингтон, разговарајќи за начините за зајакнување на билатералните односи и решавање на регионалните прашања. Тоа беше прва посета на Саад досега од страна на сириски шеф на држава, а се случи 6 месеци по нивниот првичен состанок во Саудиска Арабија и доаѓа неколку дена откако Саад го одстрани Ашара од својата листа специјално означени глобални терористи. Трамп објави делумно суспендирање за уште 180 дена на некои од најстрогите санкции на Вашингтон врз Сирија, додека Министерството за финансии ги наведе исклучоците што вклучуваат руски и ирански трансакции. Скромното пристигнување на Ашара, влегувајќи ни странична врата без вообичаените фанфари, ја нагласи деликатната природа на посетата, која вклучуваше и разговори со министрите за надворешни работи на двете земји. На отворањето на конференцијата за клима на Обединетите нации COP30 во амазонскиот град Белем, Обединетите нации пресметаа дека сегашните национални планови за клима би можеле до 2035 година да ги намалат глобалните емисии за 12%. И покрај слабите надежи, извршниот секретар на Обединетите нации за климатски промени предупреди дека предизвиците остануваат, истакнувајќи дека Соединетите Американски држави, историски најголемиот емитер во светот, го прескокнаа самитот и ги финансираат своите придонеси за климата во Обединетите нации преку донации. Земјата домаќин Бразил посредуваше во договор за двонеделната агенда на самитот, избегнувајќи го притисокот од блоковите на земите во развој да се залагаат за спорни прашања како што се финансирањето на климата и даноците на јаглерод, додека дискусиите се фокусираа на остварливите цели за намалување на емисиите. Шефот на Рамковната конвенција на Обединетите нации за климатски промени, Саймон Стил, ги повика земите да ги зајакнат своите обврски за исполнување на долгорочните климатски цели и да избегнат влошување на глобалното затоплување.
Yes, while our progress is real, it's not nearly enough. Global heating is already dealing some devastating blows in every country. Just look at the super typhoons blasting the Philippines and Vietnam, the brutality of Hurricane Melissa, crushing lives and businesses. The costs of delay are skyrocketing for every nation.
Премиерот Ендони Албанеза вели дека разрешувањето на владата на Гов Витлам пред 50 години било земјотрес што се уште одекнува низ австралиската политика. Господинот Витлам беше разрешен на предните скали од старата парламентарна зграда на 11. ноември 1975 година, во услови на застој, што се закануваше да ја остави Австралија без финансии во клучните услуги. Либералниот лидер Малком Фрейзер одби да го усвои буџетот на господинот Витлам, создавајќи уставна криза што генералниот гувернер сер Џон Кер ја реши со отпуштање на премиерот и назначување на господинот Фрейзер на неговото место. Господин Албанеза објави планови за поставување статуа пред старата зграда на парламентот за да го одбележи разрешувањето кое тој го опишува како пресметан заговор.
November the 11th, 1975 was not a constitutional crisis. It was a partisan political ambush. There was no real precedent and no legitimate pretext.
Од Македонија. Премиерот Христијан Мицкоски вчера пред новинарите не изнесе детали од завчерашната средба со лидерите на владината коалиција Вреди, на која се разговарало за кадровски измени во владиниот кабинет. Само рече дека тоа биле консултации меѓу коалициските партнери. Според неофицијални информации од албанскиот партнер, вице-премиерот Арбен Фетај може да стане нов министер за евроинтеграција. Вреди би имала еден вице-премиер како замена за Иџет Меџети кој стана градоначалник на Чаир, а тоа е пратеникот Беким Сали. Се шпекулира дека би можеле да бидат сменети и министерот за економија и труд, Бесар Дурмиши од Вреди, министерот за правда од Знам, Игор Филков, како и министерот за земјоделство од ВМРО ДПМН, Цветан Трипуновски. И време за преглед на најновата курсна листа. Денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, за 0,65 американски долари и за 34,40 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 52,65 македонски денари, а 1 евро за 60,98 македонски денари. И еве анаку со временската прогноза за поголемите австралиски градови утре, 15. ноември 2025 година, според Австралиското биро за метеорологија. Во Перт времето ќе биде сончево, со максимални 25 степени. Аделида ја очекува делумно облачно време, со максимални 22 степени. Слаби врнежи во Мелбурн со максимални 23 степени. Зголемување на врнежливоста во Хобарт со максимални 19 степени. Во Камбера следуваат слаби врнежи и расчистување на бурата со максимални 27 степени. Сиднеј исто така го очекуваат слаби врнежи и можни грмотевици со максимални 27 степени. Утре Бризбен го очекуваат слаби врнежи и зголемување на условите за бура со максимални 27 степени. Слаби врнежи и бура и за Дарвин со максимални 33 степени, и Јали Спрингс, слаби врнежи и можна бура во попладневните часови со максимални 28 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.